Ve Vyšším Brodě, v Českém Krumlově nebo u Skřidel nedaleko Velešína se v posledních zářijových a prvních říjnových dnech roku 1938 střílelo a padali mrtví. To, když některé oddíly Stráže obrany státu a Československé armády přece jen vzdorovali nacistickým ordnerům. Ve vnitrozemí vládlo mrazivý šok z Mnichovské dohody a lidé hledali velmi často útěchu třeba v biografech při promítání horké filmové novinky toho roku Cech panen Kutnohorských.
Z pití všechno zlo pochází, nejlépe vůbec všechny hoštěnice zavřít.
To jsou škudrlinky, kvůli jednomu ochlastovi se nikdo nebude smět napít.
Jaká byla přesně před 80 roky situace tady na jihu Čech? Co se skutečně dělo? Kolik lidí tady muselo opustit své domovy? A jak vlastně tehdy postupovalo zabírání hranic německými vojsky? Ptám se historika Jiřího Dvořáka.
Bylo to naplánováno zhruba do 10 dnů, již 1. října nacistické jednotky vstoupily na Šumavu a 2. října postoupily dál. A vláda stanovila, že i v případě, že Němci překročí dohodnutou demarkační linii, armáda se nemá bránit. To byl velice důležitý moment, byl pouze interní, nebyl moc znám. Je jasné, že československá armáda tohleto nesla z nelibostí. Někteří důstojníci a podůstojníci spáchali sebevraždu, o tom se moc nemluvilo. Třeba je známý případ podůstojníka Hrada, který spáchal sebevraždu jako protest proti okupaci československého pohraničí nacisty. Tady v jižních Čechách se stal potom také takový pokus, kdy nacisté se snažili přesvědčit tady okresního hejtmana politického okresu České Budějovice, že také Budějovice spadají do záboru. To se naštěstí nepodařilo, takže byli odkázáni do patřičných mezí.
Německo zabíralo jihočeské pohraničí velmi často také podle toho, kudy a jaká se kde táhla linie našeho opevnění. A to tak, aby jim padla do rukou. Ovšem, co obyčejní lidé. Počty těch, kteří museli opustit své domovy, prakticky nikdo nezbíral. V Čechách a na Moravě to mělo být podle pozdějších čísel 151 tisíc lidí. Z toho zhruba 125 tisíc Čechů, takřka 15 tisíc Židů a přes 11 tisíc německých antifašistů. Kolik jich bylo tady na jihu Čech, ptám se publicisty a historika Jana Cíglebaura.
Tam tak podrobná čísla nemáme. My víme, že k 7. říjnu 1938 bylo přímo v Budějovicích evinováno více než 300 uprchlíků, ale je to vlastně ještě den před tím zabíráním 5. pásma, které začalo teprve 8. října a tam spadalo i Krumlovsko, Kaplicko, Novohradsko a po tomto dni se tedy ten počet uprchlíků z několika násobil. A ta přesná čísla nelze úplně dohledat, protože někteří samozřejmě využili toho, pokud měli ve vnitrozemí nějaké své příbuzné, tak se chylovali samozřejmě k ním, nicméně ti, kteří tedy hledali pomoc u oficiálních míst, tak v Budějovicích se o ně staral Červený kříž, skauti, samotné město a tak dále.
Stát v tomto směru bych se nebál použít slovo, trošku selhal a skolaboval, protože to bylo skutečně masové, jednalo se o 100 tisíce lidí, dokonce ani nebyla uvedena přesná evidence. To ukazuje, jak ten stát na tom byl mizerně, jaký to byl šok pro to obyvatelstvo, které skutečně až do posledního září věřilo, že se budeme bránit. Edvard Beneš potom na to reagoval tak, že abdikoval a od toho 5. října v podstatě již nebyl činný a 22. října odletěl, emigroval, protože jak si věděl, jaký by byl jeho osud. Ti ultrapravičáci, kteří teď se dostávali k moci, tak ti o něm říkali, sebral Hanku, vybral banku, říkal nám, že má plán a tím plánem byl aeroplán. Takže takovýhle řeči se objevovaly a obyvatelstvo některé na to nechalo slyšet.
Dodává historik Jiří Dvořák. Abychom poznali lépe atmosféru těch dní, vydejme se do státního okresního archivu za jeho ředitelem Danielem Kovářem a prolistujme jeho české listy z října roku 1938.
Máme tady i ty průvodní jevy, které provázely tu uprchlickou vlnu. Tady je článek výzva jakási ke sbírkám nábytku nebo zařízení pro uprchlíky. Takže věnujte nábytek našim hraničářům bezdomova. A tady, když listujeme dál a dál z 19. října, vidíme další aspekt toho vyklizení pohraničí. A to byl vlastně zánik mnoha českých spolků. V obcích, kde byly české menšiny, tak působily spolky, ať už to byly spolky sokolské nebo národní jednoty pošumavské, matice školské, jsou ohromující počty. Vidíme, že jenom odbory národní jednoty pošumavské zanikly v Krumlově, Černé na Šumavě, v Hořicích, Valšinách, Kájově, Větří, Horní Plané, Věžovaté Pláni, Přídolí.
A co bylo s těmi Čechy, kteří zůstali v pohraničí? Protože určitě se našel i někdo takový. Nebo odešli všichni? Slovo má opět publicista Jan Cíglbauer.
V tom zabraném pohraničí se zase odhaduje, že zůstalo asi 500 000 Čechů. Vyloženě vyhánění Čechů nebylo nijak podloženo žádnými říšskými zákony. Naopak, zákony říše tehdy vlastně umožnily, nebo byla pak stanovena dohoda, že Češi, kteří na území říše zůstanou v těch Sudetech, automaticky dostanou říšsko-německé občanství, i když se dál budou moci hlásit k české národnosti, což sebou bohužel pak ale neslo také třeba branou povinnost do německé armády.
Takže zároveň jim začali brát syny na východní frontu či na jiné fronty.
Přesně tak. Je to třeba případ Vitoraska, které bylo sice zabráno jako historické území Rakouska, ale žili tam prakticky téměř jenom česky hovořící lidé. A samozřejmě ty nechtěli opustit své majetky, celé vesnice, tak tam zůstali.
Následně po záboru začala administrativa, jinak se to nazvat prostě nedá. Jednak se museli stanovit hranice, jednak se musel převádět majetek nebo vyrovnávat majetek, ať už státní nebo obecní. A hlavně musela se určit samospráva, musely nastat volby.
Přesně tak, vůbec takovým třeba prvním administrativním nařízením, které asi nemile překvapilo sudetské Němce, bylo, že ještě 2 měsíce po tom záboru nesměli překračovat tu starou hranici mezi Sudety a říší. Což bylo z toho důvodu, dokud se vlastně v Sudetech nenarovnají ceny, tak jako v říši, a hrozilo samozřejmě, že sudečtí Němci budou šmelit s potravinami. Takže to zásobování Sudet se prudce zhoršilo po tom odtržení od Československa. No a velice důležitá akce byla počátkem prosince, 4. prosince 1938, kdy na území Sudet proběhly doplňovací volby do říšského sněmu.
No a jak ty volby dopadly?
No už tady máme k dispozici čísla pro to jihočeské pohraničí, tedy pro bývalý okres Krumlov a Kaplice. Jinak ty volby se samozřejmě týkaly i těch Čechů, kteří tam v těch Sudetech zůstali a kterým pak vlastně bylo přiděleno to říšsko-německé občanství.
Doplňovací volby do říšského sněmu 4. prosince 1938, okres Krumlov, 19 596, ano, 0, ne, 0 neplatných. Okres Kaplice, 30 030, ano, 5 ne, 7 neplatných. To jsou čísla takřka 100% úspěšnosti, jak je to možné?
No, ta čísla na první pohled vypadají děsivě. Jakoby 100% obyvatel, kteří zůstali na tom Krumlovsku obsazeném, byli přesvědčení nacisté, ale realita byla poněkud jiná. Ty volby byly v Sudetech hrozivě zmanipulovány. Ta volba byla klasicky tajná, jak to známe dnes. Ti lidé přišli za nějakou plentu, pak do té urny hodili ten svůj hlasovací lístek. Ale bylo to vymyšlené tak, že ti lidé hlasovali na základě voličského průkazu, který při té volbě volební komisi odevzdali, aby nemohl ten člověk samozřejmě hlasovat vícekrát. A nicméně nacisté, kteří seděli v těch volebních komisích, tak si shromažďovali ty voličské průkazy v tom pořadí, v jakém ti lidé skutečně přistupovali k urnám. A ty hlasovací urny byly tak dokonale zkonstruovány, že ty hlasovací lístky se v nich ukládaly také v tom pořadí, v jakém ti lidé k ním přistupovali. Takže oni si pak velice snadno dopočítali, kdo to tam hodil, to ne proti Hitlerovi. A dopředu se postarali o to, aby se tohleto stalo takovým veřejným tajemstvím, že ten, kdo bude proti Hitlerovi, tak si to odskáče. Což se také stalo, vidíme tady ta nízká čísla proti na Kaplicku, mezi nimi byla třeba jedna rodina z Novohradska, která hned po těch volbách byla zatčena gestapem.
Jak jsme poznali, připojení k velkoněmecké říši štěstí nikomu nepřineslo. A to zvláště ani těm, kteří v pohraničí jižních Čech tehdy po něčem takovém tolik volali. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice.